ktorí budú rozprávať o odvahe do lásky. Vítajte medzi nami. Ďakujeme. Zdravíme. Tak my im teraz nechávame priestor, majú mikrofóny a oni budú teraz rozprávať. Hneď po tejto prednáške pôjdete do skupiniek a budete tam spolu rozoberať túto tému. A my animátorom dáme papieriky, na ktoré si spíšete prípadné otázky v skupinke. A na koniec skupinky, keď skončíte skupinky, tak tie otázky prinesiete nám a bude diskusia. Dobre, tak slovo necháme vám.
Tak vás srdečne vás všetkých pozdravujeme. Sme veľmi prekvapení, že vás je toľko veľa. Ja som dcéru v pestúnskej starostlivosti. Synovia sú už všetci dospelí, najmladší má 22, najstarší 30. Naša dcéra má 12 rokov. Dohromady máme 110 rokov so svojím manželom. Vážime 185 kg, takže sme dosť dobrá váha. Meriame
hlavne ťažká.
Meriame 347 cm, no a sme 27 rokov saleziani spolupracovníci. Čo je na nás zaujímavé, okrem tej ťažkej váhy, možno to, že sme veľmi rozdielnej povahy a ak sa v niečom zhodneme, tak to rýchlo utekáme jeden alebo druhý zapísať červene do kalendáre a veľmi jasame na to, že sme sa dohodli. Pred chvíľou mala možnosť byť tou takou svedkyňou Vierka, ktorá mala možnosť nás pozorovať, že máme sa zúčastniť tanca vpredu alebo vzadu. Ja som povedala, ideme dopredu, môj manžel, ostaneme vzadu. No ako to dopadlo? Ostali sme vzadu.
Ešte, aby som to doplnil, tých červených poznámok v kalendári je asi toľko, čo v bývalom socialistickom kalendári bolo cirkevných sviatkov. Ešte sa spýtam, hovorili sme, že sme z Brezna, máme tu dákyš krajanov? Vá, tak tešíme sa, to len kvôli tomu teda, či si máme dávať pozor na jazyk alebo nie.
Ja by som snáď ešte doplnila takú zaujímavosť, že ja pochádzam pod Vysokej Divej Polany, z takého lazu, volá sa to Bratkovica, a môj manžel z Moravy, spod Hostina.
Dobre, keď nás pán kaplán Robert oslovil, poslal nám jeden e-mail, z ktorého si dovolím citovať. Na prípravnom stretnutí si mládež vybrala prednášku, ktorú by chceli počuť od manželov. Odvaha do lásky, cesta odpustenia. Prosím vás, pozbuďte mladých do vzťahu, do manželstva, do novej rodiny, do budovania vzťahov na odpustení. Vychádzajte zo Svätého písma, z encyklik svätých otcov, z vášho vzťahu, z vašich skúseností. Toľko citát. No, prvá vec, ktorá ma tak akosi zarazila, tá samotná téma, odvaha do lásky. Odkedy si láska, alebo chcieť milovať, vyžaduje odvahu? A prečo mladých pozbuzovať do vzťahu, do manželstva, do rodiny? Ak si dobre pamätám, tak z toho nášho vzájomného vzťahu, tak ja som potreboval zozbierať odvahu, keď som išiel požiadať rodičov Rosky o jej ruku.
Ja zas, keď som išla na prvú návštevu na Moravu, taká jednoduchá laznička do takej vzdelanej rodiny, kde otec bol profesor, mamička učiteľka, tak z toho som mala veľký strach, ale zvládla som to. Ale ja by som ešte možno manžela trošku prekvapila tým, že naozaj treba tú odvahu do toho manželstva, lebo keď som sa rozhodovala vziať si ho, tak som vedela, že je to Božia vôľa, že si ho mám vziať, ale naozaj som potrebovala tú odvahu na to.
No, ešte jednu vec sme ako tak zabudli, keď sme sa predstavovali povedať, už to teraz to bolo ako si aj badať, ako v našej rodine máme takú dielbu práce. Ja som na také veci teoretické a manželka
praktická.
Na veci praktické. Ale tak teraz dajme žarty bokom a poďme k tej samotnej téme. Kde je príčina, že mladým chýba odvaha k vytvoreniu takého pevného vzťahu, vstupu do manželstva, k založeniu novej rodiny? Tu nehovoríme len takú teóriu, ale keď si zoberieme štatistiky, ak to sledujete, ten vek, kedy vstupujú do manželstva, pokiaľ vstupujú do manželstva, no tak sa rapídne zvýšil a v dnešnej dobe sa to už pohybuje okolo tej 30-ky, ak nie viac. Tých príčin, ako vidíme vo viacerých veciach. Prvá vec, doslova povieme, cielený útok na rodinu. A boli také, alebo sú také dva základné smery tohto útoku. Konzumná a liberálna spoločnosť na západe a totalitný režim na východe. Zasa si dovolím jeden citát. Je to od jedného českého sociológa, ktorý sa volá Jan Keller a je považovaný za jedného z najlepších sociálno-demokratických sociológov v Čechách. Hovorí, že sociálny štát podporoval prudký rozvoj individualizácie a uľahčoval ľuďom ich voľbu aj iným spôsobom. Absolútnu väčšinu sociálnej pomoci a podpory adresoval priamo jednotlivcovi, čo viedlo k tomu, že ľudia sa mohli bezstarostne zbavovať svojich väzieb k väčším skupinám, ktorých predtým hľadali oporu, a to vrátane rodiny. Človek sa potom nemusí držať rodiny ako opory v kritických životných situáciách, ak je tu inštitúcia, ktorá sa o neho alebo jeho blízkych postará, aj keď sa neožení, rozvedie, alebo teda nevydá.
Už som povedala, že pochádzam teda z takého prostredia ľudového z Lazov, kde láska, spolupatričnosť bola takým prirodzeným vyjadrením a naozaj aj moji rodičia prichýlili pod strechu svojich rodičov, keď to potrebovali, teda žili sme spolu so starými rodičmi a pre nás s manželom tiež to bolo samozrejme, keď moja mamička ochorela a potrebovala pomoc, že prišla do našej rodiny spolu s mojím ockom a keďže sme nemali samostatnú miestnosť pre nich, takže bývali spolu s našimi 4 synmi v jednej detskej izbe. A viete si to tiež dosť dobre predstaviť, že starých a mladých dať dohromady, že aj mladí sa museli trošku obmedziť, nepočúvať hlasno hudbu, neprivádzať si kamarátov do detskej izby alebo neprísť neskoro spať. A zase zo strany starých rodičov bolo, že ich rešpektovali a prepačili mnohé veci, takže my sme to mali uľahčené tým, že naozaj sme v takomto prostredí vyrastali a mohli sme to dať ďalej a veríme, že to aj naši synovia budú vedieť dať ďalej nám a možno aj rodičom svojich partneriek.
Takže budeme ešte tej citácii pokračovať. Štát poskytol jednotlivcom natoľko dokonalú ochranu, že sa ľahkým srdcom zbavovali všetkých doterajších foriem opory. Príbuzenské vzťahy, susedské formy výpomoci, cirkevné putá, profesné a spolkové väzby, to všetko sa stáva zbytočným od chvíle, keď sa štát zaviazal, že sa o všetkých svojich členov jednotlivo postará, ak sa dostanú do ťažkosti. A sociálny štát tak uskutočnil veľkolepé modernizačné dielo, pretože práve vzostup ničím neviazaného individua je považovaný za podstatnú súčasť či priam jadro procesu modernizácie. A myslím si, že práve na Slovensku toto sme dosť veľa pocítili po roku 89, kde predtým sme boli naučení, že o všetko sa postaral štát. Vybudovali sa tu domovy dôchodcov, boli tu škôlky, boli tu jasle, neviem, aké všetké inštitúcie. Keď bol problém, niekto sa dostal do biedy, mali sme tu všemocný štát, ktorý sa o ľudí postaral. A toto bolo cielené. Tam bol jednoducho úmysel, aby ľudia vlastne ten režim potreboval, však máme teraz koniec výročie 17. novembra, potreboval tých ľudí si zaviazať, aby sa zbavili tej, aby ich mal jednoducho v rukách. A vlastne teraz to pokračuje, prečo by sme sa my mali zaťažovať, povieme, starými rodičmi, keď ich dáme do prepichového domova dôchodcov, však tam je o nich postarané. Kde sú potom tie väzby? No, ďalšia vec, ktorú vidíme, je nedostatok pozitívnych vzorov. Keď si zoberieme akékoľvek väčšie médium, za posledných pár rokov, no nevidel som tam jediný program, jediný film, kde by hlavnú pozitívnu úlohu hrala jedna normálna, fungujúca rodina.
Ak si napríklad spomeniete, teraz beží seriál Ordinácia v Ružovej záhrade a pozrite si na jednotlivých predstaviteľov, tých lekárov alebo sestričiek, takmer každá rodina je rozbitá alebo sa rozbíja.
Ďalej, otázka tzv. Celebrit. Tu sa nám ako vzory dávajú kadejaké, no, rosničky, alebo ja už neviem, čo pár razy vystúpili v televízii a zrazu z nich je celebrita. Niekto, čo je vzor, alebo niečo, čo je viacej. A kde je vzor, a teraz v úvodzovkách, jedna obyčajná žena, ktorá vychovala riadne viacej deti. A ako si potom spoločnosť váži postavenie rodiny a najmä matky. Nie len slovne. Veď tu ako sem tam počujeme, áno, vážime si matku, najmä keď príde na tú kritickú demografickú situáciu, ale predovšetkým prakticky. Čo robíme, aby sme tú úlohu ženy, teda a pre všetky matky, uznali. V tomto smeru hovoríme o matkách, ale biologicky ženu v tomto smere matku nik nenahradí. A zoberieme si ďalšiu situáciu, napríklad najmä vo väčších mestách, kde sú väčšie sídliska, sú tu Bystričania, z Banskej Bystrice sú tu. Áno, taká Sásová, alebo iné sídliska, no je tam pomalý problém nájsť jednu normálnu fungujúcu rodinu a potom skadial dnešná mládež má brať také tie pozitívne vzory. Tretia oblasť je otázka vplyv médií. Ono to vlastne navezuje na to predchádzajúce, o ktorom som hovoril, ale pridám k tomu ešte jednu oblasť, o ktorej dosiaľ nebola reč. A to sú tie nové komunikačné prostriedky, predovšetkým internet a mobil. Tu vstúpila určitá taká anonymita do komunikácie. Internet samozrejme rozširuje obzory, prináša nebývalé možnosti na jednej strane, ale na druhej strane, ako keby tu sa blokovala schopnosť takej normálnej komunikácie z tváre do tváre. A nehovoriac o takom písomnom prejave. Pred dvomi týždňami sme mali také jedno sedenie, boli tam učiteľky a hovorili zo základnej školy, že za posledné 4-5 rokov sa neporovnateľne zhoršil písomný prejav tretiakov, štvrtákov, piatakov. Nevedia poriadne písať, lebo všetko už ide cez klávesnicu.
Ja by som zase bola konkrétna z našej rodiny. Naša Silvia má 12 rokov a ako všetci mladí, aj naši synovia, aj určite vy, rada chodí na internet, na pokec. Musíme to samozrejme trošku sledovať, lebo sme zodpovední za jej výchovu. No a zistili sme, že na tom pokece si dala, že má 21 rokov. Viete si to predstaviť, 12-ročná a 21 rokov, že je tam určite, že na tej druhej strane to zistil, že je to určite dieťa podľa tých vyjadrení, ale keď som jej povedala, že to nemôže, že musí byť reálna, že musí napísať, keď teda na pokec chce chodiť, tak musí napísať vek taký, aký má, tak samozrejme so mnou nesúhlasila, no ale my sme jej museli dostatočne vysvetliť, že to nemôže tak, a ak to nebude robiť reálne, takže na ten pokec chodiť nebude, že jej to jednoducho zakážeme.
No a potom sú tu problémy pri navezovaní normálneho vzťahu, nedostatok obyčajnej komunikácie. Štvrtá oblasť, ktorú vidíme ako takú príčinu, nezrelosť. V tom zmysle ako sloboda bez zodpovednosti. Dnešná doba kladie veľký dôraz na slobodu a my obidvaja si veľmi túto hodnotu vážime a ceníme. Ale zrelosť človeka, a môžeme hovoriť aj o dospelosti človeka, sa prejavuje nielen v slobode rozhodovania. To máte ako dieťa. Keď je 6-7 rokov, no tak sa musí pýtať, mamička, ocko, môžem si toto zobrať, alebo môžem ísť na návštevu ku kamarátke? No, už 15-ročný už sa nebude pýtať, či môže niečo také, nebodaj, pardon, u vás je zasa už tá miera toho rozhodovania tej slobody podstatne väčšia. Už možno, že len nejaké závažné veci si konzultujete s rodičmi.
Jednoducho už len oznámite, idem na návštevu, či s tým súhlasí, alebo nie. Je to taká realita.
Ale je tu, čo tu chýba, zodpovednosť za tie prijaté rozhodnutia. Ako v žiadnom prípade nechceme byť kritikmi vás, mladých. Ale ako v živote sa stretávame s veľkou časťou mladých, s takou nezrelosťou, práve v tom zmysle niečemu sa zaviazať a byť zodpovedný za to, čo urobím. A potom z toho vyplýva obava, doslova ako obava, zaviazať sa. Dajme tomu otázka povolania, teraz nemyslím zamestnania, alebo vstupu do manželstva. No, ja sa rozhodnem, no a čo, ak mi to nevyjde? Jednoducho obava. A odkladáme to.
Ja by som zase použila také dva príklady z našej rodiny. Náš druhý v poradí syn mal 21 rokov, bol treťak na vysokej škole, keď sa rozhodol, že sa ožení. Samozrejme, ako rodičia sme sa snažili mu dohovárať, ale keďže sa rozhodol...
Ešte upozorním, nemusel sa.
Takže sme to rešpektovali a dva roky alebo 2,5 roka sme svojho syna ešte financovali spolu s jeho manželkou, platili mu byt a môžeme povedať po 6 rokoch ich spoločného manželstva, že to bolo správne, že sme ich takto nechali sa slobodne rozhodnúť a že sme ich podporili, že to bolo naozaj dobré, ich manželstvo je šťastné a dúfam a verím, že to bude aj ďalej. No a druhý náš syn, teda už v poradí tretí, je 2 roky po skončení vysokej školy, teda na konci štúdia sa zasnúbil. No a 5 rokov trvá ich známosť, teda s jeho priateľkou, jeho snúbenicou. A tiež už tak, ako dorážame na neho alebo na nich obidvoch, že už je to dosť dlhá doba na to, aby sa vzali, že väčšinou po tých 7 rokoch sa vzťahy rozpadávajú. Ale rešpektujeme ich rozhodovanie, pretože jeho snúbenica je ešte vysokoškoláčka a povedala si, kým neskončím vysokú školu, tak sa nezoberieme. Dávame si síce otázku, že teraz je to možno škola, keď skončí, možno, že bude chcieť urobiť kariéru, či to nebude zase na úkor ich vzťahu alebo na úkor detí, ale to je zase len taká naša rodičovská otázka. Rešpektujeme to, modlíme sa za nich, aby to vydržalo a aby to, čo si nejak predsa vzali, aby mohli vo svojom živote uskutočniť.
Piatý bod, tá príčina, vyplýva zasa z tohto predchádzajúceho. Odvaha, teraz je tu tá odvaha, byť osobnosťou. Ak dokážem prijať dáke rozhodnutia, ktoré vyplývajú pre mňa, dajme tomu z môjho svedomia alebo môjho z kresťanského presvedčenia, tak v takomto prípade som iný ako to okolie alebo ako väčšina tohto okolia, v ktorom sa pohybujem. Vy ste tu budúca kresťanská inteligencia. Ja k tomu hovorím možno. Dokážete byť iný ako väčšina a svojim životom vydávať svedectvo kresťana. A nie je to vôbec jednoduché byť iný. Už v starom zákone prorokov kameňovali. A ten, kto žije kresťanstvo v tej svetskej spoločnosti ozajstne žije, tak je takým prorokom. Ako na Slovensku prorokov dnes nekameňujú, aspoň som nepočul, ale irónia a satíra a také rôzne poznámky sú niekedy horšie ako tie skaly. A mať odvahu byť iný, mať sílu byť osobnosťou, lebo ten, kto nasleduje Ježiša a kto sa snaží žiť podľa jeho príkladu, tak je osobnosť. Tak si vyžaduje 2 veci. Život s Kristom a spoločenstvo. Kresťanské spoločenstvo, ktoré je nám oporou v dobrom aj v zlom. Ak je človek sám, je ako tá trstina. Príde dáky nával a veľmi ľahko sa zlomí.
My Božím riadením sme mali to šťastie, že sme počas našich slobodných čias študentských tiež mali možnosť žiť v spoločenstve. Spoločenstve bratov a sestier a že toto spoločenstvo sme si vlastne doniesli aj do nášho manželského života a vlastne trvá toľko, ako sme spolu manželia a nejakých tých 5 rokov možno predtým. A môžem naozaj povedať, že v spoločenstve môžeme viac prežívať svoju vieru, môžeme spolu s Kristom naozaj to spoločenstvo prežívať, že sa máme o koho oprieť a mnohé naše krízy, ktoré sme v manželstve prekonávali, sme prekonali vďaka Bohu a vďaka spoločenstvu. Ja sa teším, že vy všetci, ktorí ste tu, väčšinou sa snažíte žiť v spoločenstve. Určite si ho potom, keď skončíte školu, zaveďte niekde aj v tých vašich rodinách. Snažte sa vytvoriť spoločenstvo vo farnosti alebo v rámci rodiny, pokiaľ to bude. Nezabudnite nikdy na to, že nemôžete ostať sami, že najlepšie sa viera prežíva v spoločenstve s bratmi a sestrami s Kristom.
Ono sa ešte vrátim k tej otázke, tej osobnosti. Ako veľmi často sa stretávame s takou dvojkolajnosťou alebo dvojitou tvárou nás, kresťanov. V takomto prostredí sme super kresťania a prídeme do úplne iného, nakedy poviem, ani nie nepriateľského prostredia a zrazu svojimi vtipmi alebo svojimi rečami sa snažíme prispôsobiť tomu prostrediu, v ktorom sme. Tak sme kresťania, alebo nie sme kresťania. A vyžaduje si to skutočne takú odvahu a takú silu. No a posledná vec, aby sme troška potom sa dostali aj ďalej, je vplyv konzumného spôsobu života. A znovu to vyplýva z toho predchádzajúceho. Ak som osobnosť, dokážem prijať aj iné hodnoty ako väčšina, ako okolie. Viem, v dnešnej dobe sú problémy s bývaním, so zamestnaním a mnohé iné a iné. Veľa razy si to vyžaduje skutočne veľkú odvahu ísť do neistoty. Založiť si rodinu, bývať v podnájme, hľadať si zamestnanie, prípadne žiť z jedného platu. Možno, že nebudeme mať dovolenku každým rokom v zahraničí. Ono, deti volačo aj stoja. Ale jednoducho, nedať sa ovplyvniť tým konzumom. Mať všetko teraz do roka. A preto aj to vidíme ako takú príčinu. Majú sa radi, skončia školu, tak kariéra, no musíme mať kde bývať, musíme mať zariadený byt, musíme mať toto. Majú 35-36 rokov, jedno dieťa, možno, a potom keď chcú mať viacej, vlastne tá biológia nepustí.
Ja by som ešte doplnila za nás. Keď sme sa my zobrali, tak sme uvažovali o viacerých deťoch. Teda ja o troch, môj manžel o 11. Skončili sme pri 4. A rozhodli sme sa, že budeme deti vychovávať doma, že nebudeme do jasiel a do škôlky dávať. A ja sa vám priznám, že veľakrát pred výplatou som odkladala len peniaze, aby som mala na chlieb a na mlieko. A 16 rokov som bola so svojimi deťmi doma a som veľmi šťastná, že som tých 16 rokov bola doma, lebo sa to odrazilo na ich výchove. A neľutujem ani jeden deň, hoci to bolo ťažké. Keď som začala pracovať, tak som si pripadala ako taký najhlubší človek, ktorý sa nevie vôbec spoločnosti orientovať. Ale za nejaké 2-3 roky som sa zaradila tak, ako keby som tam bola odjak živa. Takže nebojte sa toho, že budete musieť priniesť nejakú obetu. Tiež jedna moja sestra, keď sa mala vydávať a povedala som jej, že no ale vieš, to sa budeš musieť mnohých vecí vzdať. No myslíš si, že ja by som sa kvôli deťom vzdala banánov? A ja som teda tak na ňu pozerala, no neviem, čo z tejto ženy bude, keď ona teraz toto hovorí. No v súčasnej dobe má 6 detí a dokáže sa zriezť nielen banánov, ale aj iných vecí, takže beta je asi taká.
Keď sme boli o tých financiách, ma dnes šanuje. nepovedala, keď sme z toho jedného platu žili a bolo posledných 300 korún, čo mala na mlieko, a ja som 200 korún zobral, zašiel do antikvariátu a nakúpil tam kopu kníh, lebo som to považoval za dôležité, tak som prišiel a potom bol doma plač. Takže, no, ale už sme si dosť posťažovali, nie, že čo, ako všetko vplýva, prečo je to také. Takže poďme na to od Adama.
V Genesis 1:26 sa píše, na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby, nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. V Genesis 1:28 píše sa, Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem, podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. V Evanjelium podľa Jána 15:14-16 sa píše, vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám otec dal všetko, o čo budete prosiť v mojom mene.
Boh každého z nás stvoril na svoj obraz. Tak, ako tu všetci sedíme, nik z nás tu nie je náhodou. Tu na tomto svete myslím, každého jedného z nás tu Pán Boh chcel mať. Každého jedného z nás stvoril a stvoril ho takého, akého chcel nás mať. Takže jeden má 1,90 m, niekto má 1,50 m, niekto má 50 kilo, niektorí má 90 alebo vyššie 100, niektorí tu majú také pekné dlhé vlasy, no niektorí majú takúto hlavu ako koleno, ale niekto je introvert, iný je extrovert, ale každého jedného z nás Boh chcel mať. A keď nás stvoril, tak sme tu neprišli len tak hala bala na tomto, aby sme tým životom nejakým spôsobom preplávali. Každý z nás má určité poslanie v Božom pláne. V našom živote sa každý deň vyskytuje veľa rôznych otázok. Rozhodujeme sa pre školu, rozhodujeme sa pre, keď skončíte, budete sa rozhodovať, čo so zamestnaním. Rozhodujeme sa v otázke povolania, teda či manželstvo, alebo zasvetený život, alebo iný stav. Ak pre manželstvo, tak sa rozhodujeme aj pre životného partnera. Tak sa spýtam, je tu náhodou niekto, kto nie je pokrstený? Tak jedna. Takže ona má svojím spôsobom určitú výhodu. Totiž pri krste a pri birmovke každý jeden z nás dostal povolanie. A tak ako Ján to v svojom evanjeliu hovorí, ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie. A aké ovocie máme prinášať?
Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, Laici majú na základe vlastného povolania hľadať Božie kráľovstvo tak, že sa starajú o časné veci a usporadúvajú ich podľa Boha. Je teda ich osobitnou úlohou tak osvetľovať a usporadúvať všetky časné veci, s ktorými sú úzko spätí, aby sa vždy diali a zveľaďovali podľa Krista a boli na chválu Stvoriteľa a Vykupiteľa.
Každé povolanie je od Boha. A je to Boh, ktorý toto povolanie dáva. Nie ja dávam povolanie, nie my si povolanie vyberáme. Povolanie nám dáva Boh. Je pravda, že poznať toto povolanie nie je vždy jednoduché. A každé povolanie má aj svoje poslanie. A toto poslanie máme v svojom živote splniť. To je to, čo som hovoril. Nie sme tu náhodou, Pán Boh má s nami svoje plány, máme tu svoju úlohu a túto úlohu máme splniť. Boh si nás vyvolil, každého jedného z nás, ako tu sedíme, aby sme sa starali o časné veci a tento svet usporiadavali podľa Boha. Táto starostlivosť sa dá o tento svet realizovať rôznym spôsobom. Môžeme povedať, že ak to, že toto plnenie tohto Božieho plánu každého jedného z nás je naša cesta, ku ktorej kráčame k Bohu. No a jedna z týchto ciest, po ktorej kráčame Bohu, je aj cesta manželstva. A je to tá základná cesta. Znovu sa vrátim ku knihe Genesis. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Skutočnosť, že som manžel alebo manželka, teda nie je žiadna náhoda. Toto povolanie som dostal od Boha, nie ja som si ho vybral. Je to Boží dar. A tento dar som si ničím nezaslúžil. Jediná moja zásluha, alebo ak môžeme vôbec hovoriť o zásluhe, je, že som na toto Božie povolanie povedal áno. A ak sme povedali áno, tak potom som nielen povolaný, ale aj vyvolený. Teraz nemyslím vyvolený to, čo beží na, lebo bežalo svojho času na jojke, aby sme sa nemýlili. Myslíte si, že toto povolanie do manželstva Boh daroval iba mne a jej? Ako je to? Koľkým Boh toto povolanie dal? No, tak urobíme si, aby troška taký telocvik. Kto si myslíte, že aj vás Boh povoláva do manželstva? Ruky hore. No, dosť. Ak na toto povolanie odpoviete áno, stávate sa aj vyvolenými a kráčate po tej ceste k Bohu. Ak na to povolanie odpoviete nie, aj tak sa môžete dostať k Bohu, ale po inej ceste. To je také isté, ako keby ste si chceli obliecť šaty spred, no, 10 rokov. Možno, že dačo by to zakrylo, ale určite by ste sa v tom necítili dobre.
Dievčatá možno áno, ale ja určite nie.
Tým, že si ma Boh vyvolil za manžela, alebo za manželku, je to pre mňa úžasná možnosť prevzať úlohu, mať spoločenstvo, lebo manželstvo je to prvé spoločenstvo, ktorom sa prežíva, alebo teda dobre žité manželstvo, alebo lepšie povedané ešte, snaha o dobre žité manželstvo vytvára spoločenstvo. Vojsť do radosti Boha, lebo plníme jeho plán, jeho povolanie. A prejsť času do takej jeho stálej prítomnosti. Povolanie teda je slovo, na ktoré by sme ako kresťania nemali nikdy zabudnúť a ktoré by sme mali zo všetkého najviac milovať. Prečo? Znovu to, čo hovorí Ján. Ak robíte, čo vám prikazujem, ste moji priatelia. To hovorí v Jánovi sám Ježiš. A čo môže byť viacej, ako sa nazývať priateľom Boha? A vyžaduje si to len jedinú vec. Robiť to, čo vám prikazujem. Teda brat, sestra, dovolím si takéto oslovenie. Boh ťa volá a v jeho srdci si v jeho srdci. O tom nepochybujte. V tom nekonečnom zástupe ľudí, v tých miliardách, čo je na svete, zaznieva jedno jediné meno. To je tvoje. Takže tu ide o viac ako to povolanie. Ide o tvoje vyvolenie. Boh ti zveruje úlohu, ktorú môžeš splniť iba ty. Nik iný. A radosť, ktorá potom prúdi v tom tvojom vnútri, z tohto vedomia ti dáva istotu, že práve tu v rodine nachádzam krásu, zmysel a šťastie svojho života.
Pán nás povoláva aj cez historickú situáciu v cirkvi v určitej dobe. Keďže cirkev je solidárna s ľudským pokolením a jeho dejinami, Duch Pánov neprestáva v nej vzbudzovať kresťanov, mužov a ženy, apoštolské hnutia, ktoré odpovedajú na nové potreby.
A to napriek tomu, že táto jeho rodina má aj svoje chyby a ľudské slabosti. Teda, aká je potreba dnešnej doby? Ak počúvame Svätého Otca, ak počúvame cirkev, aj tu neustále ako taká zlatá niť tými výzvami sa nesie. Rodina, rodina a ešte raz rodina. Teda sa vás pýtam, aká bude naša odpoveď na túto Božiu výzvu. Budeme mať tú odvahu, a teraz použijem to slovo odvahu, zmeniť dejiny. No, každé podujatie má svojich sponzorov. Takže na záver tejto našej prednášky, skôr zamyslenia, Využijem chvíľku na reklamu, lebo aj my máme, teda konkrétne ja, mám jedného sponzora, s ktorým mám uzavretú takú dohodu. On mi dáke veci dáva a ja mu to vraciam formou reklamy. Keď som sa predstavoval, tak som hovoril, že sa volám Rafael a priezvisko Ambros. Z toho vyplýva, že mám dvoch patronov. Jeden je cirkevný učiteľ a druhý je archaniel. A práve s archanielom Rafaelom, s tým svojím patronom, mám tu obchodnú dohodu. On má čo robiť, lebo takého lapaja, ako som ja, aby ho viedol po tých správnych cestách, no nezávidí mu. Takže v touto formu to vraciam. Totiž archaniel Rafael to nie je len tak hocikto. On veľmi úzko súvisí s touto témou, o ktorej hovoríme. Ak to neviete, totiž málo kto to vie, je to veľmi všestranný patron. Je patronom putujúcich, je patronom očných lekárov, je patronom rýchleho zbohatnutia. Žiaľ, dávam športku, doteraz mi to ešte, či loto, ešte mi to neprihral, takže aj za to teraz sponzorujem. Ale to najdôležitejšie je patronom snúbencov a sobášnych kancelárií. Takže, ak máte problém si nájsť vhodného partnera, alebo ak máte aj partnera a chcete, aby z toho vzťahu bolo niečo pekné, tak každý deň pekne sa k nemu obracajte a sa k nemu modlite. Za to, že mám takú dobrú manželku, som presvedčený, že to sú aj je to vďaka tomu, že od 15 rokov som sa každý deň za svoju budúcu partnerku modlil. A dobre som staral, dobre to neviem, ale ako bol som vypočutý. No a my sme si taký darček pre vás pripravili, len troška nás ako tak zaskočilo, že je vás tu toľko. Takže asi sa nie každému ujde, ale máme tu koľko?
Asi okolo 300 by malo byť.
300 takých obrázkov. Je ikona, na ktorej je archaniel Rafael a na druhej strane je k nemu modlitba. Takže myslím si, že tou modlitbou by sme touto úvahou mohli zakončiť a potom poprosím, neviem, či tých moderátorov alebo dáke ďalšie, pre moderátorov osobitne odložíme dva. Takže neviem, či nenarušíme program. Naháme to tu na stole. A tí, čo to považujú za dôležité, tak tým dajte prednosť. Môžete si to potom rozobrať.
Prípadne si to môžete aj rozmnožiť. Ja by som len doplnila svojho manžela, že žiaľ, ja som sa od 15 rokov nemodlila za manžela, ale aj tak som ho dobrého dostala a mám ho veľmi rada. Vďaka Bohu. Možno ešte k tej láske by som toľko povedala, že láska je tá, ktorá aj hory prenáša a naozaj, ak máte niekoho rád, tak dokážete prijať akékoľvek strasti vo svojom živote a dokážete prežiť v radosti so starostiami, obetami aj 30 rokov manželstva, takže...
No, myslím si, že sme sa už my dvaja dosť nahovorili, takže tú modlitbu, aby tie obrázky nemali zadarmo, tak môžu prečítať moderátori. Nebolo to dohovorené.
zvládneme to snáď.
Modlitba k Archanielovi Rafaelovi. Mene Otca i Syna, Ducha Svätého. Svätý Rafael, milujúci patron tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo, pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Najdi mi za manžela človeka, ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Mária. Nech je čestný, verný, čistý, úprimný a šlachetný, aby sme sa spoločnými silami v čistote a nesebeckej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti, ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti.
Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske, aby sa v nej nevyskytol nejaký hriech. Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne, aby sa náš budúci domov stále viac podobal domovu Svätej rodiny v Nazarete. Pros za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo, tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sári.
Svätý Rafael, priateľ mladých, buď môjim priateľom, chcem ťa vzývať vo všetkých svojich potrebách. Do tvojej osobitnej starostlivosti zverujem rozhodnutia, ktoré mám urobiť o budúcom manželovi. Veď ma k človekovi, s ktorým budem môcť najlepšie spolupracovať na plnení Božej vôle, s ktorým budem môcť žiť v pokoji, láske a harmonii v tomto živote a dosiahnuť večnú radosť v budúcom živote. Amen. Svätý Rafael, oroduj za nás. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ďakujeme.
Ach. Tak my by chceli by sme sa vám poďakovať za prednášku, ale ešte veľmi ďaleko neodchádzajte, lebo ešte bude diskusia s vami.